بائبل دی بنیادی تعلیم دنیا دی پیدائش تو پہلا خدا سی، شروع وچ کوئی انسان نہیں سی، نہ جانور سن، نہ سمندر، رکھ سن تے نہ سورج، تے نہ ہی کوئی ہور چیز سی، ہر پاسے ہنیرا سی، اس ویلے صرف خدا موجود سی، خدا نے دنیا دی ہر چیز بنائی، جیویں سورج، چند، آسمان تے زمین۔